dhawaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka. Toddobaadkanna waxaa barnaamijka marti ku ah Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed, wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. Dr. Cabdinuur ayaa dhowaan waxa uu qoray maqaal uu si weyn kaga hadlay marxaladihi kala duwanaa ee waxbarashada Soomaaliya iyo caqabadaha iyo culaysyada weli waxbarashada Soomaaliya haysta. Wasiir, ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka.
Waa dhowahay Maxamed Bashiir, aad baan kaaga mahadcelinayaa maanta wareysigaaga.
Wasiir, dhowaan qoraal aada u dheer ayaad qortay oo xaaladda waxbarashada ee Soomaaliya ka hadlaya, bal ugu horreyn waxaad warbixin naga siisaa caqabadaha haatan ka jira waxbarashada Soomaaliya.
Maxamedow, intaanan caqabadaha u gelin, Soomaaliya waxay soo martay muddo 30 sano oo maaragtay colaada sokeeyey iyo dowlad aan ay ka jirtay. Runtiina waxbarashadu ay u istaageen hay-ado gaar loo leeyahay iyo shakhsiyaad macalimiin iyo waxgarad isugu jiray, oo runtii maaragtay in firaaq waxbarasho ka dhaco dalka hor istaagay, soona gaarsiiyey ilaa iyo dowladii kumeelgaarka ahayd oo xilkii waxbarashada la wareegtay iyo dowladii ka dambeeyey. Marka horta, marka hore dabcan dalku culaysu soo maray, caqabada inay jiri karaanna waa wax macnuul ah, maxaa yeelay haddii firaaq uu dhici lahaa waxay noqon lahayd maanta in kow laga soo bilaabo. Laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin, dadkii hay-adahaas waxbarashada iyadoo dalku colaadii ka socda sii waday, nasiina abaabulay waxbarasho hoose, mid dhexe, mid sare, jaamacad, dadkaas ayaa maaragtay bogaadin iyo mahadcelin. Bogaadintaas kadib, waxaan isleeyahay haddeertaan dalka waxaa ka jira dowlad federaali ah oo leh wasaarad waxbarasho iyo hidaha iyo tacliinta sare oo federaali ah, iyo dowlad goboleedyo xubin ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo iyagana dastuurka uu siinayo mas-uuliyad gaar ah inay waxbarashada abaabulaan oo ay maamulaan. Maxamed, caqabooyinka jira runtii waxaan isleeyahay waa lawada ogsoon yahay Soomaaliya in meelo badan aysan nabadgelyo ka jirin, waxbarashaduna ay u nugushahay colaadaha iyo dhibaatooyinka siyaasadeed ee meel walba ka jira. Maxaa yeelay iskuulladu ma shaqayn karaan, macalimiintu shaqo ma tegi karaan, caruurtu ma safri karaan haddii ay colaad jirto ama ay culaysyo kale ay jiraan. Marka colaadaha dalka ka jira iyo dhibaatooyinka al-shabaab ay dalka ku hayso ayaa qeyb weyn ka ah caqabadaha waxbarashada, iyo maaragtay in la helo dugsiyo iyo maamulo ku filan oo meel walba gaara. Taa waxaa xiga maxaa la yidhaahdaa dhaqaale xumo oo waxbarashada xaggeeda. Dhaqaalaha waxbarashada dalka, Maxamed Bashiirow, waxaa intiisa ugu mugweyn bixiya waalidka Soomaaliyeed oo runtii daba taagan caruurtooda in iskuul iyo jaamacadba ay kharashaadkooda bixiyaan, iyagoo culays weyn kala kulma. Maxaa yeelay wadanku dhaqaale kobacsan oo keeni kara waalidku inuu awooddaas yeesho ma jiro. Hase ahaatee, ilaa hadda dowladda Soomaaliya awood umaysan helin in waxbarasho balaash ah ama lacag la-aan ah ay wadda gaarsiiso. Walow maaragtay dowladdu ay ku dhaqaaqday in dugsiyada hoose qaarkood laga dhigo lacag la-aan, haddana sida ugu badan dhaqaalaha waxbarashada waxaa bixiya waalidiinta. Waxaa kusoo xiga dhaqaalaha ay bixiyaan hay-adaha khayriga ama kuwan loo yaqaano international donors ay waxbarashada ku bixiyaan. Dowladda iyo dowlad goboleedyadu waxay soo galayaan maaragtay qeybta saddexaad oo aada u fog. Marka waxaan isleeyahay culayska waalidka saaran in laga qaado oo ay dowladdu kala wareegto ama ummadda Soomaaliyeed ay go-aan ka gaaraan muhiimadda ay waxbarashadu u leedahay in maaragtay qorshaha miisaaniyadda dalka lagu daro si caruurta Soomaaliyeed ay u helaan fursad ka fiican tan maanta jirta.
Waa tahay wasiir, miisaaniyaddaad soo hadal qaaday, marka loo barbar dhigo, waxaadna aada u barbar dhigtay miisaaniyadda dhinaca amniga iyo difaaca ku baxa, maxay miisaaniyadda Soomaaliya muhiim ugu tahay in dhinaca waxbarashadan loo kordhiyo?
Sideedaba, Maxamed, miisaaniyaddu waxay muujisaa ahmiyadda ay dowlad ama shacab ay siinayaan waxyaabaha qaarkood. Runtii waa ku khasbannahay hadda waqtiga xaadirka lagu jiro in miisaaniyad badan la geliyo arrimaha amniga. Hase ahaatee, waa in laska wareystaa oo la yidhaahdaa amnigu waa un mid hadda maanta xalkeedu maanta u joogo, laakiin aan mustaqbalka shaqo ku lahayn. لكن مستقبلك وتبامشيسيسا إيو مارتي بارندقيسا عوبة هي هاي إن فيوتشر كدالك هرومركيس إنو كجرو عروتان سوكريسا وحبرشادة لسينا ومدى إن شعب الصوماليين أي مالقليان سيدي لوهل لها إن أغون تيالح وعروتان أي هلان سيبرتو أي جيل فعصبة دالك حكومي لها نغضان مرحبا حانس لاي هاي إن يعني ودك مركز في رسو ميزياني ديسا إن سوق في رسو أرمها بلشدة سيدة وحبرشدة عافماتك إن حنانا حولها بارها مركز في رسو واحد مودا إن أهميت قارة لسينين وبجت كثنيبت وقوية ريقاتان مركز الله في ريو إن أمنيه إيو هي أذكرنا يعني أدسليد هاي ويكون بقول الله بمان مرحبا نسليه هاي إن هدي أن كم عندنا خيرات كذلك سيدا عافماتك إن محلي هذا إن بيرها إن زرع حنان حولها وحبرش هذا هدي أن قوة لكم عنن يعني دلكو إنه إسقابه أو بعرفتي إن دب صور بسمو أبي وأتقانس مرحبا نسليه هاي وحنو بهم هنا دب فيرنو إن ميزانية دكوب حيسة سكيورتي كا يتنكوب حيسة بسمها مستقبل كذلك يعني حقي سجلان سيدان الله بالانس غريا او تنمان تن لا جان قادا تن مستقبل خدان ليلوبين
وات وزير سوماليا سيد ان لا سكنه وا دال فيدرال اه او اودها دولد فيدرالكا اي كو غوبلدا اي كلا قيبسن يهن وحنا ارغنا ان بدنا خلافات او سو نوقنقدو او دنع وخبرشدا دولد فيدرالكا كو غوبلدا marka awoodaha si makala qeexan yihiin sidee loo kala leeyahay maxaase lagu xalin karaa khilaafaadka soo noqnoqday oo waxbarashada dhinaca buuqa siyaasadeed looga saari karaa
maxamed waa su'aal muhiim ah oo maareeyay runtii Soomaalidu inay ka feejignaatay u baahan tahay waxaad moodaa waxbarashadu inay maareeyay hostage ama ay maareeyay u xayiran tahay khilaafaadka siyaasadeed ee dalka sideedaba dastuurku wuxuu awooda waxbarashada maamulkeeda siinayaa dawlad goboleedyada ولو دولد فدرال هو إعلان هاي مامل كجود أباب الخبرشة الدلكة يهندسها وخبرشة التي ما ده نحسها حتى لو ده دجيو نا دولد ولادي ده يديك عن ده طبعا وخبرشة إن دكسيدا بولبرد يو مارت قردو يو روس مغرب نو عندك كهرب روس مغرب إكتشف شلون يقوله ديك عن كور بحياة أو أي مارت وخبرشة سميستان وهي أد هو شو غاب السنة إسماعيلستان. مركا واحد مودا مركا مركا دين عميزانية اعتماده أما مركا اعتماده إن هي هذا خير جاي نع عرب هي إن لقوا هردمه دولة بلدية دولة فدرالكا مرة بدل نواع أرقني هرن هو سجرين إن معرفتي إن كانت دمبلان الآن إجتو إن محمد واحد شمال حسوسها شر إن لو قبتي بدك وسط أفريقيا إن لينا السنغال oo ay ka wada qayb galeen dawladda federaalka ee wasiirka socda iyo dawladda goboleedada Puntland iyo Somaliland ee oo saddexdooda loo soo dhaweeyay ee dawladda Soomaaliya federaalka dawladda Soomaaliya Puntland dawladda Soomaaliya ee Somaliland oo intaba waxbarashada ka socda ee goobahooda ka wada hadlaya marka goobintaas ayaa waxay keentay in maartay in shirarkii ajnabiga meelaha ee wasaaradda waxbarashada in ay shir kula gali lahayd in hay'adaha international ka ay wada fadhiyaan in qaar ka mid ah dawladda walaalada runtiina asleedahay marka qaar kood mas'uuliyadaas waxa iska lahayd in dawladda federaalku inay qaabayso oo ay tiraahdo maartay qaabkan aan kuwada shaqeynayno qaabkan ayaan maartay kuwada soconayno marka isbarbaraya casu hor u soo socday ee ilaa haddana uu socdaa waa la socotaa in maartay arimaha imtixaanaadka ee Puntland ee wali ay caqabado ka jiraan ee minxooyinka maartay la bixiyo wali maartay in dacweyn ay ka jiraan marka waa muhiim in maartay khilaafaadka siyaasadda meesha laga saaro oo labada fariisto oo maslaxada ummada naga wada taliyo oo aan caruurta ee jiilka soo baxaya aysan noqonin kuwa in culayska ugu badan gaara marka mar waxaan is leeyahay ma jiro wax agreement ah ama heshiis ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawladda goboleedyada oo keeni karo in khayraadka dalka soo galo badalan han noqdaan minxooyin ama han noqdaan maareeyaha dhaqaale qaabkii lagu kala qaybsan lahaa qaabkii baarti loo wadaagi lahaa runtii waxaan is leeyahay dowlad goboleedyada qaarkood sida Hirshabeelle ama kuwa lamid ah waxaad moodaa weli in wasaaradooda aan la kobcinin oo dhaqaalihii ay u baahnaayeen aan la siinin. Runtii waxaan ku eedeynayaa dowladda federaalka masalan wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle maaragtay warbixinada soo baxa waxay leeyihiin 70% dhaqaalahooda wuxuu yaalaa magaalada Muqdisho oo loo baahnaa in loo gudbiyo iyaga si ay isu maamulaan, si ay hay-ad u dhismato, si maaragtay howlaha waxbarashada ay ku jiraan ay maaragtay u horumariyaan. Hase ahaatee haddii la yiraahdo malaha capacity ay waxaan ku maamulaan, goorme ayay yeelanayaan capacity haddana hadda yani wuxuuna siinna oo isna ayaga isku maamulin.
Waa tahay wasiir hadda wasaaradda tacliinta wasaaradda waxbarashada waxa ay sameysay sharci lagu horumarinayo tacliinta sare oo aqalada baarlamaanka hor yaalla. Waxaa la sheegayaa in khilaaf uu ka jiro sharcigaasi, bal arrintaasi maxaad kala socotaa?
Waa arrin bogaadin mudan in dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay soo diyaariyeen hindisi sharciyeed lagu maaragtay horumarinayo waxbarashada dalka tacliinta sare. Runtii waa arrin loo baahnaa, rajaynayo maaragtay in hore loo socodsiiyo. Hase ahaatee maxamed oo horta wax walba oo Soomaaliya oo tallaabo la qaado dacwa ka jirta, waxayna kamid tahay hab dhaqameedka Soomaalida kamid tahay in wax walba su-aal laga keeno. Hase ahaatee waxaa shaki aan ku jirin in wax badan oo u baahan in wasaaraddu ay kala tashato hay-adaha waxbarashada xalna laga gaara ay jireen sida madax banaanida guddiga tacliinta sare ee la magacaabi doono yaa magacaabi doona background-ooda muxuu noqon doonaa. Dabcan sideedaba marka la sameeyo guddiga waxbarasho tacliin sare waa guddi ka tala bixiya waxbarashada dalka ka jirta ee tacliinta sare, qaabkii loo hagi lahaa, loo sharciyeyn lahaa. Jaamacado waxaa isdhexyaacsan baa jira oo qaarkoodna ay bilow yihiin, qaarkoodna ay u dhammaystiran yihiin yani aladii waxbarashada iyo aqoontii loo baahnaa. Marka kulligooda jaamacad lama dhihi karo, waa in loo kala saaraa jaamacado, waa in loo kala saaraa kolleyo, waa in loo kala saaraa hay-ado, waa in loo kala saaraa iyo qaaraan shaqayn karin oo in la yiraahdo ah waa inaad ilaa iyo muddo 2 sano ama 3 sano aad isusoo kubcisaan si lidin aqoonsado. Marka hay-adaasu waxay u baahan tahay inay ka madax banaanaato wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, maxaa yeelay waa hay-ad maaragtay u baahan inay tala dhiiban karto shuruuc maaragtay socodsiin karto. Laakiin hadday ay noqdaan hay-ad ka tirsan wasaaradda waxbarashada, marka horeba looma baahneen in hay-ada la sameeyo, maxaa yeelay wasaaradda iyadaaba samayn karto howlaha. Marka waxaan isleeyahay waa sax in hay-adaas inay madax banaanaato oo ay ka madax banaanaato wasaaradda loo baahan yahay si dalku uu u yeesho hay-ado badan oo isbarbar socda oo shaqooyin kala duwan haya. Wasaaraduna howlaha ayay leedahay, hay-adda tacliinta sarena howlo kale ay leedahay. Dabcan waxay hoos iman kartaa prime ministerka, waxay hoos iman kartaa maaragtay hay-ad kale oo ka sarreysa, laakiin inay noqoto hay-ad ama agaasin ka tirsan wasaaradda waxbarashada waxaan isleeyahay waa waxaan adduunka ka dhicin, waxaana loo baahan yahay in maaragtay madax banaanadeeda la siiyo.
Aad baad u mahadsan tahay wasiir Dr. Cabdinuur.
Adiga mudan Maxamed Bashiir, thank you.
kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed oo barnaamijka martida mikrofoonka nagala qaybgelayay. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.